Tämän pyhän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 21, jakeet 25-33. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hän esitti heille myös vertauksen. Katsokaa viinipuuta, viikunapuuta tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Amen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansiosvaatteella riisutut peitä. Aamen. Epävarmuus tulevaisuuden suhteen ei ole koskaan kovin kaukana ihmiskunnan ja yksittäisten ihmisten elämästä. Kristityt ovat tarkkailleet maailman ja ihmiskunnan lopun merkkejä kautta historian. Raamattu toisessa kädessä ja toisessa kädessä päivän lehdet. Jotkut ovat tulkinneet itäisen naapurimme, yhdentyneen Euroopan tai Lähi-idän tapahtumat ilmestyskirjan tai jonkun muun raamatun kirjan valossa ja joskus tehneet niistä villejäkin päätelmiä. Monet ovat asetelleet päivämääriä maailmanlopulle ja yhtä monet heistä ovat erehtyneet. Milloin mikäkin asia on tulkittu profetian valossa tarkoittamaan lähestyvää loppua? Tai milloin mikäkin uhkakuva on asetettu silmien eteen pian toteutuvana katastrofina? Aina jotkut pelästyvät ja uskovat. Lopun aikojen pohdinta ei ole ollut kaukana myöskään kahden ajankohtaisen teeman äärellä. Pandemiat ja ilmastonmuutos ovat päivän puheenaiheita ja päivän pelonaiheita. Ovatko korona ja ilmastonmuutos lopun ajan merkkejä? Vai mitkä niitä ovat, jos eivät nämä? On pakko todeta, että tämän ajan erikoisen ilmiö oikeastaan on tämä kasvava kiinnostus salaliittoteorioihin. Ajattelen niin, että niihin uskotaan siksi, että ymmärrettäisiin maailmaa ja elämää, jotta saataisiin jokin looginen palaset koossa pitävä selitys. Näin silloinkin, kun sitä itse ei edes tiedosteta. Mieluummin niellään puheet maailman toiseksi rikkaamman miehen Bill Gatesin rokoteohjelmasta, jossa rokotteiden mukana ihmisiin asennetaan mikrosiruja tai muokataan ihmisten DNAta, kuin eletään hahmottoman ja arvaamattoman viruksen tai muun hallitsemattoman uhkakuvan edessä. Kristittyinä me kuitenkin tiedämme sen, että maailmanloppu ei tule minkään yksittäisen sairauden, mullistuksen tai sodankaan seurauksena. Eli kun kysymme, onko jokin lopun ajan merkki, me kysymme itse asiassa juuri päivän teeman mukaisesti, onko Jeesuksen paluu juuri nyt ovella? tuo kaiken suuri paikoilleen asettamisen hetki. Raamatun ilmoittamiin lopun ajan merkkeihin menemme kohta lyhyesti, mutta muutama sana ensin siitä, voisiko korona tai ilmastonmuutos olla erityinen vitsaus tai erityinen lopun ajan merkki. Sinänsä on hyvä tietää, että nykyiset laajat pandemiat eivät edusta mitään uutta ilmiötä maailman historiassa. Vuonna 542 alkoi Bysantissa, eli Itä-Roomassa, joka oli roomalaisen kulttuurin jatkumo, pandemia, joka kesti 200 vuotta ja joka surmasi lähes puolet Bysantin väestöstä. Musta surma riehui 1346-1353 ja tappoi arvio liikkuu noin 30-60% välissä Euroopan väestöstä, eli noin 25-100 miljoonaa ihmistä. Vuonna 1918-1920 riehunut Espanjan tauti oli A-influenssan harvinainen alatyyppi ja se on tähän asti maailmanhistorian vaarallisin pandemia, viruspandemia, joka on ollut olemassa. Tauti tappoi 3% maailman ihmisistä, eli noin 30-100 miljoonaa ihmistä. Se levisi muutamassa kuukaudessa ympäri maailman. Ja poikkeuksellista oli se, että se tappoi nimenomaan terveitä nuoria aikuisia. Suomessakin siihen kuoli noin 20 000 henkeä 4 tautiaallon aikana. Ja sitten jos ajatellaan HIV, AIDS, kuolemia vuosina 2005-2012, niin niitä oli 32 miljoonaa. Koronaan on kuollut maailmanlaajuisesti 25.11.2021 mennessä 5,18 miljoonaa ihmistä. Tosin jotkut arvelevat, että luku on todellisuudessa paljon tätä suurempi. Kaikkien näiden pandemioiden aikana uskova kansa on varmasti lukenut ahkerasti ilmestyskirjaa ja tulkinut sitä omaa aikaansa vasten. Ja kaikkina aikoina tämä vaikeasti aukeava kirja on tuonut lohdutusta ahdinkoon. Sen viestihän on, kaikki on silloinkin Jumalan kädessä. Älkööt Jumalan omat pelätkö. Entä ilmastonmuutos? Vaikka sen vaikutuksesta väännetään kättä ja esitetään erilaisia tulkintoja, lienee selvää, että tilanne on huonontunut voimistuvalla sykkeellä ja jotain olisi tehtävä, että maapallon lämpötila ei nousisi tuota 1,5 astetta enempää, joka katsotaan, että on tällainen kriittinen raja. Ilmasto on lämmennyt esiteollisesta ajasta jo 1 asteen. Jos lämpötila nousee vielä 1,5 astetta, se tarkoittaa kiihtyvää merenpinnan nousua, sään ääriilmiöiden lisääntymistä, jään ja lumen määrän vähenemistä, valtamerten lämpenemistä ja happanoitumista ja kaikkia tämän tapaisia ilmiöitä. Ja ilmastonmuutos vaikuttaa luonnollisesti vakavasti terveysturvallisuuteen, tätä uudissanaa käyttääkseni. Ilmastonmuutos on länsimaisten nuorten suurin huolen tai pelon aihe tutkimusten mukaan. Ongelma tässä on se, että ilmastonmuutoksella pelotellaan ihmiset, varsinkin nuoret, ahdistukseen asialla, johon he voivat itse asiassa itse hyvin vähän vaikuttaa. Toiseksi ilmastonmuutospuhunnassa ei esitetä minkäänlaisia toivon näköaloja. Vähemmästäkin asiaa ahdistaa. Ja kun tarpeeksi ahdistetaan, kuka tahansa ahdistuu. Kirkon ja kristittyjen tulisi nostaa Jumalan antaman toivon lippua paremmasta maailmasta rohkeasti. Se on oikeasti ainoa näkökulma, joka tuo perustellun toivon elämään. Kertoa, että monia vaikeita aikoja tulee ennen maailmanajan päättymistä, mutta se tarkoittaa vain siirtymistä parempaan. Mutta ovatko korona- ja ilmastonmuutos sitten lopun ajan merkkejä? Ehkä vastaus on vähän ristiriitainen. Ovat ja eivät ole. eivät uusia siinä mielessä, että lopun ajat alkoivat jo Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta. Ja sen jälkeen seurakunta on elänyt jatkuvasti lopun aikoja. Mutta monet raittiinraamatulliset kristitytkin ajattelevat, että nyt elettäisiin sellaisen pandemian ja luonnon huokaamisen äärellä, joka olisi aloittanut tällaisen lopunajallisen maailman alamäen, josta ei paluuta enää ole. Mutta tässäkin he liittyvät itse asiassa apostolien ja vaikkapa Martti Lutherin näkemyksiin, jotka olivat myös varmoja siitä, että he elävät viimeisiä aikoja ja vapahtaja on hyvin pian tulossa kunniassaan enkeliensä kanssa takaisin. Mutta mikä näissä on uutta? Uutta on varmaankin se, että ne ovat saaneet ennennäkemättömän laajoja ja nopeita reaktioita aikaiseksi. Koko maailman pysäytti hetkessä pieni virus, jonka maailmanlaajuisen painon sanotaan olevan noin 10 grammaa. Kukaan tai koskaan näin nopeasti koko maailma ei ole pysähtynyt. Espanjan tautikaan ei sellaista saanut aikaiseksi, vaikka sekin levisi varsin nopeasti. Ja totta on se, että ilmastonmuutos on saanut luomakunnan huokaamaan ennennäkemättömällä tavalla. Jos jotain ei tehdä, maailma kyllä pysyy, mutta ihmiskunnan elämä tukaloituu. Voisiko se tarkoittaa ihmiskunnan totaalista ja yhtäkkistä loppua? Sitä en tiedä kuitenkaan tiedemiesten esittäneen tähän asti. Totta on sekin, että kulloinenkin sukupolvi elää aina lähempänä maailmanloppua kuin edellinen. Nämähän ovat faktoja. Ja silti on todettava, että me emme tiedä päivää emmekä hetkeä, jolloin Herra saapuu ja luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Emme edes vuotta, vuosikymmentä, vuosisataa tai vuosituhatta. Vain Isä tietää. Meidän tehtävämme on valvoa, olla valmiina joka päivä. Elää kristityn tavoin suhteessa Jumalaan, ihmisiin ja maailmaan. Viljellä ja varjella. Elää yksinkertaisessa sanan uskossa. Odottaa Herraa. Palvella lähimmäisiämme. Rohkaista evankeliumilla. Ja kutsua ihmisiä Jeesuksen seuraajiksi. Naivi ja utopistinen on ajatus, että me onnistuisimme luomaan ihmisvoimin tähän maailman aikaan eheän ja hyvän maailman. Se ei ole yksinkertaisesti Raamatun opetuksen mukaista. Eikä sellaiseen optimismiin ole annettu mitään lupausta. Raamattu lupaa sen sijaan paljon enemmän. Pian luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Ja se on jotakin aivan muuta ja uutta. Lopun aikoihin liittyy ahdistavia asioita, jotka me saamme kuitenkin kohdata turvallisesti, Jumalan lapsina. Raamatusta voimme lukea näihin terveyteen ja luontoon liittyvistä ilmiöistä aika paljonkin. Joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätäjä ja ruttoja, kertoo lopun ajoista Luukas 21. Tämän päivän evankeliumi puolestaan. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Ja Luukas jatkaa, että ihmiset lamaantuvat odottaessaan, mitä tulee tapahtumaan. Jesajan kirjassa kuvataan myös lopun aikoja, jotka vaikuttavat luontoon. Maa kulottuu ja kuivuu, maanpiiri riutuu ja kuivuu. Maan lailla taivaskin riutuu. Maa muuttuu saastaiseksi jalkojen alla, sillä sen asukkaat ovat hylänneet lain, rikkoneet käskyt, tehneet tyhjäksi ikuisen liiton. Mutta on erittäin tärkeää huomata se, että Raamatussa ei kerrota näitä asioita sen vuoksi, että me alkaisimme pelätä ja kauhistella. Ne kerrotaan ainoastaan siksi, että tietäisimme. Että olisimme rohkeat, jos me satumme näkemään sen viimeisen lopun ajan vaihetta. Luukashan kirjoittaa, silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, huomatkaa nämä, nostakaa rohkeasti päänne, sillä teidän vapautuksen aika on lähellä. Nostakaa rohkeasti päänne, älkää pelätkö. Vapautus, kaiken laittaminen paikoilleen, taivaan ihanuus, se on silloin ovella. Tarkkaan kun ajatellaan, niin meidän elämämmehän itse kunkin meidän, ilman mitään katastrofejakin, on matkaa kohti meidän omaa kuolemaamme. Sen todellisuus on tämän elämän todellisuutta. Ja tältä osin mikään ei siis muutu minkäänlaisten kriisien kohdatessa. Mutta meille on annettu ihmeellinen toivo tulevasta, josta me pääsemme osallisiksi. Se tuo tähän elämään ainoan oikean perspektiivin ja elämisen todellisen ilon. Nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen aika on lähellä. Paljon on pohdittu sitä lausetta, mitä tänäänkin kuultiin evankeliumissa. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Näitä sanoja on tulkittu monella tavalla. Albert Schweitzer tuumasi, että Jeesus erehtyi. Mutta tähän käsitykseen on kuitenkin vaikea liittää Jeesuksen omaa opetusta tapahtumien yllätyksellisyydestä ja viipymisestä, tai siitä, että isä yksin tietää, milloin kaikki tapahtuu. Alkukirkossa ymmärrettiin Jeesuksen tarkoittavan sanoillaan seuraajiaan kautta aikojen, sitä uutta ihmiskuntaa, jonka hän aloitti lunastuksellaan ja joka pysyi maailman ajan loppuun asti. Jotkut ajattelevat niin, että Jeesus tällä sukupolvipuheella viittasi Jerusalemin hävitykseen, josta hän juuri edellä tässä siinä tekstissä puhui. Jerusalemin tuho vuonna 70 tapahtuikin tuon yhden sukupolven ajan sisällä. Yleisin tulkinta lienee, että sanat tarkoittavat koko ihmiskuntaa, joka maailmassa on elänyt luomisesta asti ja säilyy loppuun saakka. Erkki Ranta kirjoittaa kommentaarissaan, että hänestä paras valo tähän kysymykseen saadaan Jeesuksen ajan yleisestä ajatuksesta lopun ajan sukupolvesta, kuten esim. Qumranin teksteissä ilmenee. Eli että sanalla tarkoitetaan sitä sukupolvea, jonka aikana lopun ajat koetaan. Pelastushistorian viimeistä vaihetta, joka voi olla enemmän kuin yksi sukupolvi. Jeesuksen maailmantulosta alkoi uuden sukukunnan ja uuden luomisen aika. Ja tämä uusi sukukunta on täällä nyt toiviomatkalla. Ja tuo matkaseurue kasvaa, niin kuin ilmestyskirjan luku 7 kertoo, jopa lukemattomaksi. Ja vielä yksi näkökulma tähän. Professori Jukka Tureen kirjoittaa, että ensimmäiset lukijat kai ajattelivat sen tarkoittavan itseään ja lapsiaan, ja sitten sitä sukupolvea, joka kokee katastrofin ensimmäiset merkit. Mitä katastrofeja sitten tapahtuukin, niiden alun kokenutta ihmiskuntaa ja seurakuntaa ne eivät koskaan tuhoa. Näin Jukka Tureen. Mutta nyt vain listanomaisesti merkkejä siitä, joita Raamattu kuvaa lopun ajan merkeiksi. Tässä yhteydessä niihin ei voi kauhean syvästi mennä, mutta ehkä ne teemat, mitkä siellä ainakin on nähtävissä. Raamattu puhuu ensinnäkin pahuuden kolmiyhteydestä, joka ilmestyy maailmaan. Perkele, peto, väärä profeetta. Pyhän kolmiyhteyden vastavoima. Ja se uskonnollisuus, joka lopun aikoina ilmenee, on varsin ihmeenomaista. Ja siksi monet valitutkin eksyvät ja kristityt menevät harhaan. Se näyttää hurskaalta hyvältä. Tapahtuu paljon ihmeitä ja merkkejä. Mutta se ei ole Jumalan sanaan sitoutunutta. Ja siksi on niin äärimmäisen tärkeää, että pysytään Jumalan sanan opetuksessa eikä lähdetä minkään kiiltävän ja hyvältä näyttävän perään, mutta joka todellisuudessa irroittaa meidät Jumalan sanasta. Puhutaan myös maailmanlaajasta valtakunnasta, jonka Antikristus luo, ja vainoista ja suuresta laittomuudesta. Ja yksi selkeä merkki on harhaopit, jotka tekevät tietä Kristuksen vastustajalle. Jeesushan sanoi, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Eli paljon liikkuu väärää opetusta, paljon harhaoppeja. Myös Israelin kääntyminen aikojen lopulla on yksi lopunajan kuva. Ja sitten nämä maailmanlaajat katastrofit, joista jo tässä on ihan tarpeeksi puhuttu. Ja ennen kaikkea sitten vielä tietysti evankeliumin vieminen kaikille kansoille. Ja kun se täyttyy, on Herran paluun aika. Mitä tästä kaikesta sitten pitäisi ajatella? Eikö meidän olisi syytä laittaa päät pensaaseen ja vaipua epätoivoon, kun nämä maailmanlopun synnytystuskat alkavat painaa päälle, kun ei oikein altakaan pääse pois? Eikö Raamattu todellakaan lupaa meille toivoa tähän maailmaan? Minusta tätä vasten on jotenkin mielenkiintoista se Jeesuksen ajattelu ja opetus. Hänhän hyvin tiesi, mitä on tulossa. Ja mitä hän sanoo meille? Mitä hän opettaa meille? Hän opettaa meille pyhää huolettomuutta. Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Olettehan te paljon enemmän arvoiset kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä huolen itsestään. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Päivä vain ja hetki kerrallansa. Sitä Herramme opettaa. Jeesus sanoi, älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin. Ja noudan teidät luokseni, jotta saatte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja vielä roomalaiskirjeestä. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vainot vai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu, sinun tähtäsi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, eivät mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Meistä pidetään siis huolta. Jeesus lupaa taivaallisen avun, joka on jo kanssamme. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Samoin Herramme itse lupaa läsnäolonsa näihin päiviin ja ehkä erityisesti juuri niihin vaikeisiin päiviin. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kaikki päivät. Toistan vielä. Raamattu ei siis lupaa sellaista, mitä ei tule tapahtumaan. Se vain kertoo, miten asiat tulevat menemään. Ja kehottaa meitä luottamaan Jumalaan. Mainitut ilmiöt ja tapahtumat tulevat tapahtumaan ja sitten Jeesus palaa. Näkyvästi ja vastaan sanomattomasti. Niin ettei kenenkään tarvitse miettiä, tuliko hän lopulta vai ei. Ja sen jälkeen me saamme nauttia elämästä, jollaista emme voineet edes aavistaa. Täydellisestä rakkaudesta. Synnittömyydestä, uskomattomasta kauneudesta, sielun levollisuudesta, merkityksen täyttämästä elämästä, onnellisuudesta ilman säröjä, kaikkien meidän kaipaustemme täyttymyksestä. Ja taivas on meidän jokaisen kristityn matkan tarkoitus. Nostakaa siis päänne. sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä, sanoo Herra. Aamen.